Kun me puhutaan sielun hoidosta, niin silloin siinä puhutaan aika paljon ihmisen ahdistuksesta. Se oli tuossakin laulussa melko syvästi sanottu. Ja siinä tämä ihminen menee Jeesuksen luokse kaikissa tilanteissa. Jos luokse siihen pääsen voittajana, saan tappioni tuoda kuitenkin. Ja jos ei voi uskon varmuudesta riemuita, meitä voi olla monenlaisissa tilanteissa ja sisäisessä tilassa täälläkin tällä hetkellä, niin sinä saat ahdistuksen yössä luottaa Herraan ja ääneen huutaa, Herra, armahda. Ja tuolla äsken ruokailussa eräät ystävät sanoivat, että täällä on ollut siitä hyvä olla, että puhujat ovat olleet tavallisia ihmisiä. Ja nyt tämä Pietari, jos kuka on hyvin tavallinen ihminen, kaikkine puolineen, ja tässä myös minä, joka puhun tästä Pietarista, niin toivon mukaan olen hyvin tavallinen ihminen. Pietari on kaikkein monipuolisimmin kuvattu opetuslapsi Uudessa testamentissa. Hän oli opetuslapsi, joukon johtaja, hän nimensä on aina niissä luetteloissa ensimmäisenä. Ja hän kuului Jeesuksen lähipiiriin yhdessä Sepedeuksen poikain kanssa. En käy hänen vaiheitaan nyt vähän, kun on paljon jo kuultu tänä päivänä, niin vähän lyhentelen näistä kohti. Hän oli, niin kuin tiedätte, hyvin kalastaja, ja hänen veljensä Andreas oli kalastaja. Ja Andreas vei Pietarin ja johdatti veljensä Jeesuksen luo. Pietarin alkuperäinen nimi oli Simeon, lyhennettynä Simon. Ja Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin mukaan Simeonille, sinä olet Simon, Johanneksen poika, nimesi on oleva Keefas, ja se merkitsee kallio. Ja Jeesuksen antama nimi ennakoi sitä, mitä Jeesus sitten 3 vuotta myöhemmin sanoi Filippuksen Kesareassa, kun Pietari oli siellä tunnustanut Jeesuksen messiaaksi. Autuas olet sinä Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, sitä eivät Tuonelan portit voita. Tämä Keefa siis merkitsi kallio, ja kreikan Petra, josta tulee Pietari, samoin merkitsee kallio. Pietari oli siis ensimmäinen, joka tunnusti Jeesuksen messiaaksi. Ja tämän tunnustuksen tähden hänestä tuli kallio, jolle seurakunta perustettiin. Hänestä tuli Jerusalemin alkuseurakunnan perustaja ja juutalaislähetyksen johtaja. Hän oli myös ensimmäinen, joka julisti evankeliumia pakanoille, vaikka sitten Paavalista tuli varsinainen pakana ja apostoli. Ja Pietari kärsi marttyyrikuoleman Neeron vainojen aikana ilmeisesti vuonna 67. Kirkkohistorioitsija Eusebiuksen mukaan hänet ristiinnaulittiin pää alaspäin. Pietari ei missään nimessä ollut kallio, kun hän tuli Jeesuksen opetuslapseksi. Evankeliumista käy hyvin havainnollisesti ilmi, miten Jeesus kasvatti Pietaria. Tämä kasvatustyö kuvastaa sitä tapaa, jolla Jeesus yhä kasvattaa ja hoitaa kristittyä. Siinä on erilaisia vivahteita paljon, mutta minä vain keskityn nyt johonkin piirteeseen. Pietari oli hyvin avomielinen ja läpinäkyvä, joten hänen luonteen piirteensä tulevat selvästi ilmi Uuden testamentin lehdiltä. Hän oli täynnä synnynnäistä kiihkoa ja kärsimättömyyttä, minä keskeinen ja itsekäs, impulsiivinen, herkästi innostuva, hänellä oli kunnianhimoa. Hän viihtyi huomion keskipisteenä, halusi olla esillä. Hän puhui ja toimi ennen kuin ajatteli. Hän tunsi heikosti itsensä. Lyhyesti sanoen, Pietari oli itsekeskeinen ja lihallinen. Hänessä oli kyllä hyviäkin piirteitä. Hän innostui hyviinkin asioihin. Vaikka hän oli epäluotettava ja arka, hän saattoi olla myös rohkea, luotettava ja uskollinen, varsinkin kun hän oli ollut Jeesuksen hoidossa. Hän koki asioita tunteissaan hyvin voimakkaasti. Hänen omatuntonsa oli herkkä. Tim LaHayn mukaan Pietari oli sangviiniskoleerikko. voisi olla, että kukaan meistä ei olisi valinnut häntä seurakunnan johtajaksi. Tästä miehestä Jeesus kasvatti kuitenkin kristillisen seurakunnan perustajan ja pylvään. Jeesus näki, mitä Pietarista voi tulla. Jeesus näkee kokonaisuuden, ja vain hän tietää, miten hän tulee meitä itse kutakin kasvattamaan, ja millaisia menetelmiä kukin tarvitsee. Pietarin kasvatusmenetelmässä on varmasti paljon yhteistä kaikille, mutta voi siinä olla tietysti sellaisia omia piirteitäänkin, ja sinäkin voit tarvita jotain erityistä kasvatusta. Pietari oppi Jeesuksen koulussa tuntemaan itseään sekä Jeesusta. Jeesus käytti sekä kuria että nöyryytyksiä, että lohdutusta ja rohkaisua. Voipa sanoa, että nämä vuorottelivat niinä kolmena vuotena, jotka Pietari oli Jeesuksen seurassa. Kun minulla ja vaimollani on 7 lasta ja 16 lapsenlasta, niin me olemme tottuneet, että nämä lapsetkin käsittelevät meitä vähän tähän samaan tapaan. Välistä tulee risuja ja joskus taas ruusuja. Täällä ei taida nyt olla paikalla meidän lapsenlapsia, 2 kappaletta, jotka sanovat minullekin, että pappa on tyhmä ja typerä. Ja siinä tuli se laki, ja sitten vähän ajan päästä, kun minä olin murheen murtama, niin sanoi, että mutta on se kivaakin. Että tällä tavalla Pietaria käsiteltiin. Matteus, Markus ja Luukas kertovat, kuinka Jeesus paransi Simonin anopin kovasta kuumeesta. Ja sitten Pietari sai olla paikalla, kun tapahtui monenlaisia ihmettekoja ja sairaita ja kaikkea, mitä Raamatun lehdiltä näimme. Ja mahtoi Pietari ajatella, että tämä on mahtavaa ja minäkin saan olla tässä mukana. Ja sitten Luukas kertoo evankeliumissa 5. luvussa, kuinka Jeesus kehotti tätä kalastajaa Pietaria. Hän oli yrittänyt ihan turhaan tovereineen saada kalaa, niin kehotti sitten heittämään verkot syvälle. Ja Pietari arveli, että no hei, tähän aikaan nyt kalaa varmaankaan tulee. Hän oli ammattikalastaja, kyllä minä tiedän nämä hommat. Mutta kalaa tuli niin paljon, että verkot repeilivät. Ja tapahtuma teki Pietariin hyvin suuren vaikutuksen. Ilmeisesti tapahtuma nöyryytti Pietaria ja samalla varmaan herätti luottamusta Jeesusta kohtaan. Kun mekin tottelemme jossain asiassa avuttomina Jeesusta ja Jeesus tekeekin sitten aivan yllättää jotakin, niin kyllähän se herättää luottamusta ja toisaalta meitä nöyryyttää. Pietari tajusi myös oman syntisyytensä juuri siinä tilanteessa ja sai samalla kutsun ihmisten kalastajaksi. Jokaisen kristityn ja evankeliumin julistajan tulee tuntea syntisyytensä. Muuten hän ei tarvitse Jeesusta, eikä voi puhua hänestä muille. Pietari sai sitten nähdä lisää Jeesuksen ihmettekoja. Sairaiden parantamista, pahojen henkien karkottamisia, myrskyn tyynnyttämisen. Ja hän sai olla Johanneksen Jaakobin kanssa todistamassa, kuinka Jeesus herätti kuolleista Jairoksen tyttären. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa kerrotaan, kuinka monet vetäytyivät Jeesuksen seurasta pois. Jeesus kysyi niitä 12, aiotteko tekin lähteä? No kuka se oli ensimmäisenä aina vastaamaan? Pietari tietysti. Ja vastasi oikein hyvin. Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Pietarille oli jo selvinnyt paljon Jeesuksesta, ja Jeesuksen sanat olivat tehneet häneen syvän vaikutuksen. Kun saa olla todistamassa voittoja, ja kun kenties omassa elämässäkin on hyviä kokemuksia ja iloa, voi ajatella, että kaikki menee kuin itsestään. Olo voi tuntua erittäin hengelliseltä, ja mieleen voi tulla ajatus, että kyllä tämä tästä lutviutuu, en minä koskaan epäile esimerkiksi, eikä mitään muutakaan hankalaa. Mutta kun koetukset tulevat, silloin uskon perustus todella punnitaan. ja sen sai Pietarikin kokea. Matteuksen evankeliumin luvussa 14 kerrotaan, kuinka Jeesus lähestyy opetuslapsia kävellen veden päällä. Pelästyneelle opetuslapsille Jeesus sanoo, pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. Pietari taas ensimmäisenä, Herra, jos olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Jeesus sanoo, tulee. Ja sitten Pietari lähtee kävelemään vettä pitkin. Matteus kertoo, mutta huomattuaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. Herra, pelasta minut, hän huusi. Jeesus ojensi heti kätensä, tarttui häneen ja sanoi, vähäinenpä uskosi, miksi aloit epäillä? Tätä tapausta on tulkittu hyvin monella tavalla. Jotkut ovat selittäneet, että Pietari oli kovin innokas ja halusi myös päteä toisten opetuslasten nähden. Hän halusi tehdä toisiin vaikutuksen uskollaan. Kun hän alkoi vajota kaikkien nähden, se oli hyvin nöyryyttävää. Jos yritämme tehdä vaikutuksen toisiin uskollamme, tai kuvittelemme itsestämme liikoja, Jeesus antaa meidän epäonnistua. Uskomme tällöin omaan uskoomme, eikä Jeesukseen. Uskomme on ilmeisesti sielullista uskoa. Jumala antaa meidän lyödä päämme seinään. Pelkkä esillä olemisen tarve ei tuota hengellistä hedelmää. Monet meistä eivät usko edes kokeneempien neuvoja, vaan meidän pitää oppia, niin kuin oliko se Matti Pyykkönen, joka oppi kantapään kautta, vai kuka se täällä nyt olikaan, joku oppi. No, sitten on asiaa selitetty sillä tavalla, että jos katsoo olosuhteita ja vaikeuksia, eikä katso ja luota Jeesukseen, alkaa vajota. Ja tämähän on varmasti totta. Kun on koettu siunauksia, eikä ole taisteluita, on siis helppo uskoa. Mutta kun aallot rajusti heiluttavat elämän venettä tai joutuu hengelliseen autiomaahan, usko horjuu, vaikka olisi ollut olevinaan hyvin vahvasti uskova. Tapausta voi mielestäni kyllä tulkita muutenkin ja muultakin kannalta. Veneessä ollaan turvallisten rakenteiden varassa. Vain Pietari uskalsi lähteä veneestä. Hänellä oli tällaista innokkuutta ja ennakkoluulottomuutta. Minä vähän epäilen, että esimerkiksi herätysliikkeissä, ovat minkä nimisiä tahansa, helposti käy sillä tavalla, että muodot, kaavat ja rakenteet tulevat tärkeämmäksi kuin elävä hengellisyys ja Jumalan sana. Meidän liikkeessä ei ole ennenkään näin tehty, meillä on tehty aina näin. Ei tämä kuulu meidän perinteeseemme. Saattaa olla, että Jeesuskin jää ulkopuolelle. Jumalallekin määritellään selvät rajat, mitä hän saa tehdä ja miten. Perinnäissäännöt tulevat Jumalan sanan tilalle. Tämmöinen vaara mielestäni tahtoo olla kaikilla hyvin voimakkainakin alkaneilla herätysliikkeillä. Yksi Pietarin tähtihetkiä oli, kun hän vastasi Jeesukselle, joka kysyi, kenen opetuslapset sanovat hänen olevan? Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi, autuas olet sinä Simon, Joonan poika. Ja lupaa sitten rakentaa seurakuntansa sille tälle kalliolle, jota eivät Tuonelan portit voita. Heti tämän jälkeen kerrotaan, kuinka Jeesus alkoi puhua tulevista kärsimyksistään. Ja kuinka Pietari nuhteli Jeesusta, Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Jeesus sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Saatana oli pahin mahdollinen sana, jota Jeesus saattoi käyttää. Miksi Jeesus reagoi niin voimakkaasti? Pietari yritti estää Jumalan tahdon toteutumisen ristin tapahtuma, jota ilman ei ole pelastusta. Jeesuksen sanojen on täytynyt nöyryyttää hyvin syvästi Pietaria. Ja painetaan mikrofoni välille. Joku ystävä sanoi, että puhuu suurella äänellä ja minä olen yrittänyt noudattaa hänen kehotustaan tässä. No niin, ja kun ajattelee tätä tilannetta niiden toisten opetuslasten kannalta, ja kun tietää tämän ihmisluonnon, minkälainen se on, niin me voimme arvailla, että toiset tunsivat vahingoniloa. Siitä sait, Pietari. No, Pietari saattoi myös ajatella, että tuleva pääministerin paikka messianissa valtakunnassa jää nyt saamatta, kenties näinkin. Tai oliko sitten kyse vain siitä, että Pietarin ajatteluun ei sopinut ajatus kärsimisestä? Nytkin halutaan ristinpahennus poistaa, niin kuin täällä on paljon puhuttu. Se ei sovi hienolle humanistiselle ihmiselle. Se loukkaa luontaista uskonnollisuutta. Puhe rististä on hullutusta. Inhimillinen viisaus ja ihmeet saattaisivat kelvata, mutta ei risti. Ei sekään risti, joka on tarkoitettu jokaiselle kristitylle, Jeesuksen seuraajalle. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Jeesus halusi riisua ja murtaa Pietarin omavoimaisuutta, minäkeskeisyyttä, uskoa omaan uskoon ja sielullista intoa. Tähän tarvittiin syviä nöyryytyksiä. Ehkä meidänkin elämässämme monet nöyryytykset ja pettymykset ja kolhut ovat sitä varten, että oppisimme tuntemaan ylpeytemme ja omavoimaisuutemme. Opimme, kuten Pietari, tuntemaan myös syntisyytemme, kärsimättömyytemme ja heikkoutemme. Pietari oli ilmeisesti jotakin oppinut, ja ehkä paljon oli oppinut, se näkyy hänen kirjeistään. Hän kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, te kaikki, pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. Kun on semmoisia tilanteita, että ei oikein tiedä, mihin tässä mennään, eteen vai taakse vai mitä tässä tekee, silloin kai on hyvä nöyrtyä vain Jumalan väkevän käden alle. Myös ristin merkitys selvisi Pietarille, sillä hän kirjoittaa kirjeissään. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväistä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuo virheettömän ja tahdottoman karjatsan kalliilla verellä. Pietari oppi myös, ettei kristityn elämä ole vain menestystä ja myötätuulta, vaan siihen kuuluu koetuksia ja jopa kärsimystä. Tässäkin paneelissa siitä puhuttiin. Hän kirjoittaa, rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Oletko hyvä ystävä oppinut iloitsemaan näistä asioista? Olen kovin oppilas siinä asiassa. Kohta sen syvän nöyrytyksen jälkeen, kun Jeesus kutsui Pietaria saatanaksi, hän pääsi kokemaan suuren lohdutuksen. Hän pääsi Jaakobin ja Johannuksen kanssa kirkastusvuorelle. Jumalan koulussa voi joutua kokemaan syviä nöyrytyksiä, mutta nöyrytetylle annetaan myös lohdutusta. Tosin kirkastusvuorelle ei voi jäädä asumaan. ja kirkastusvuoren kokemuksia tuskin kovin usein edes minämme kestäisi. Kaikkein syvimmät nöyryytykset ja ahdistukset Pietari koki Jeesuksen elämän loppuvaiheiden aikana. Hän epäonnistui, arkisesti sanottuna mokasi tai töppäsi lähes kaikessa. Jeesus ja opetuslapset lähtivät pääsiäisaterian jälkeen kiitosvirren laulettua Öljymäelle. Matteus kirjoittaa, silloin Jeesus sanoi heille, tänä yönä te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu, minä lyön paimenen maahan ja lauman lampaat joutuvat hajalle. Mutta kuolleista noustuani minä menen teidän edellenne Galileaan. Pietari taas keskeytti hänet tapansa mukaan. Vaikka muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu. Jeesus vastasi, totisesti, tänä yönä ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. No Pietarihan sanoi, vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä. Vieläkin Pietarilla oli suuret luulot itsestään. Hän ei luota Jumalan armoon ja varjelukseen, vaan omaan itseensä. Emme kestä omaa voimamme ja tarmomme varassa. Getsemanen tuskien yössä Pietarille tuli uni. Tänä yönä tuli myös Pietarin väärä kiivaus näkyviin. Ylipapin palvelijalta lähti korva. Kaiken huippu oli se Pietarin olo siellä hiilivalkealla, jossa hän kolmasti kielsi tuntevansa Jeesusta ja jopa sadatteli, valalla vannoi ja sadatellen. Samassa kukko lauloi ja Pietari muisti Jeesuksen sanat. Kaikki evankeliumit kertovat tapauksesta. Markus sanoo, hän puhkesi itkuun. Luukas kertoi, kuinka Jeesus kääntyi katsomaan Pietaria. Pietarin lankeemus oli järkyttävä. 3 vuoden ajan hän oli ollut Jeesuksen seurassa. Nähnyt, kuinka syntiset saivat synnit anteeksi ja uuden elämän. Kuinka sairaita parani. Riivaaja ajettiin ulos. Jairuksen tytär ja Lasarus heräsivät kuolleista. Kuunnellut Jeesuksen opetusta. Ollut kirkastusvuorella. Jeesus oli nimittänyt häntä kallioksi. Kukon laulu ja Jeesuksen katse mursivat hänet. Pietarista tuntui varmaa, että kaikki on lopussa. Harhaluulot omasta erinomaisuudesta ja omasta uskosta olivat romuttuneet. Pietarin taru ei kuitenkaan ole lopussa. Kun naiset menevät pääsiäisaamuna haudalla, he näkevät, että kivi on haudan suulta viritetty pois, ja haudassa on valkovaatteinen nuorukainen, joka sanoo, menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen myös Pietarille. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin hän teille sanoo, myös Pietarille. Naiset menivät tämmöisen sanomaan se enkeli sillä sanoo, myös sinulle Pietari. Evankeliumin kertomuksista tulee ilmi Jeesuksen rakkaus langennutta Pietaria kohtaan. Kun kristitty joutuu näkemään ja uskaltaa nähdä totuuden itsestään, silloin voi alkaa muutos. Hän näkee kyllä totaalisen kelvottomuutensa ja mahdottomuutensa elää omin voimin kristityn elämää. Kristus ja hänen armonsa tulevat suuriksi. Hän alkaa uskoa, että ilman Kristusta hän ei kykene mihinkään. Niin kuin Jeesus sanoi, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Häneen tulee myös ymmärtämystä ja sellaista läheisyyttä, kun hänessä ei ole sellaista kovuutta ja täydellisyyttä, joka erottaa muista kristityistä ja joka karkottaa ylpeässä varmuudessa toiset. Pietari tarvitsi todella anteeksi antamusta. Matteuksen evankeliumissa kerrotaankin, kuinka Pietari kyseli Jeesukselta, kuinka monta kertaa hänen tuli antaa anteeksi veljelleen. Ihanko 7 kertaa? Ei 7, vaan 70 kertaa 7. Ja nytkin Pietari sai kaiken anteeksi. Pietaria on sanottu toivon apostoliksi. Hän puhuu kirjeessään usein toivosta. Hän sanoo esimerkiksi, että te uskoessanne myös panette toivonne Jumalaan. vanha käännös, teidän uskonne on myös toivo Jumalaan. Ja ensimmäisessä kirjeessä hän sanoo, vyöttäytykää siis, olkaa raittiit. Pitäkää ajatuksenne kirkkaan ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Tässä yhteydessä yhdistyy Pietarin kirjeiden kaksi tärkeää teemaa, toivo ja armo. Per Olof Malk käsittelee teoksessaan elämää suurempi armo, ilmausta täysi toivo. Täysi, kreikan teleios, merkitsee sellaista, johon ei voi lisätä mitään. Ja tähän liittyy myös ajatus epäröimättä, ilman ehtoja. Pankaa toivonne ja täysi toivo epäröimättä ehdoitta Jumalan armoon. Heti ensimmäisen kirjansa alussa Pietari sanoo, tulkoon armo ja rauha yhä runsaampana teidän osaksenne. Ja kirjeen lopussa hän vakuuttaa, se armo, jossa te olette, on todella Jumalan armoa. Pysykää siinä lujina. Joskus saattaa tuntua, että ei, se on aika pikku asia se armo, mutta se on valtavan, valtavan suuri asia. Ja se, niin kuin täällä joku sanoikin, niin se armo haluaa niin kuin vallata aina uutta ja uutta meidän elämässämme. Toisen kirjeensä alussa hän sanoi, yhä runsaampana tulkoon osaksenne armo ja rauha, jonka Jumala ja meidän Herramme Jeesuksen tunteminen antaa. Ja kirjeen lopussa on sanat, älkää antako jumalattomia johtaa itseänne harhaan, niin että putoatte omalta varmalta pohjaltanne. Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Eivät ainoastaan jumalattomat halua johtaa pois varmalta pohjalta, vaan myös oma mieli, turmeltunut luonto, lain paine, elämän nämä lankeemukset, kompastukset uhkaavat syöstä pois armon pohjalta. Se, miten Jeesus kasvatti ja hoiti Pietaria, saattaa olla meillekin tuttua. Antti Akrinius kertoo tästä virressään. On laupeus sanomaton. Hän Jeesus kun hoitanut on. Näin niin meitä kuin muitakin uskoviaan ja auttanut vaivoissa maan. Hän lyö sekä tukee, hän riisuu ja pukee, ja hetkeksi kadotessaan vie köyhyyden teitä, näin tyhjentää meitä, vaan tyhjälle, köyhälle lahjoittaan suo armonsa rikkauden. Hän kasvonsa peittää ja murheeseen heittää, vaan antaa taas virvoituksen. Uskon elämässä saattaa joutua tilanteeseen, jossa tuntuu, että nyt on kaikki lopussa. Omat tunteet ja saatana sanovat, heitä kaikki menemään, ei mistään tule mitään. Jeesus ei hylännyt Pietaria. Hän myös sanoi, Simon, Simon, saatana on saanut luvan seuloa teitä kuin viljaa, mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi, ja kun olet palannut, vahvista veljesi. Kaikkein kavalimmillaan saatana on silloin, kun se on niin sanottu valkoinen perkele, eli käyttää Jumalan sanaa. Lankeemus ei ollut Pietarin loppu, vaan uuden alku. Jos olet kieltänyt Jeesuksen, kerro se hänelle. Itke itkusi, kuten Pietari Jeesuksen edessä. Epäonnistumisesi voi saada aikaan sen, että Kristus tulee keskukseksi. Ensimmäisessä kirjeessään Pietari kirjoittaa, tulkaa hänen luokseen elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet, mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. Kristinuskossa on äärettömän kallisarvoista se, että saa aloittaa uudelleen alusta. Tunnettu sielunhoitaja Joonas Laakus kirjoitti eräälle hoidettavalle näin. Kun huomaat itsesi kylmäksi, kuolleeksi ja haluttomaksi, niin älä pyri vanhasta luonnostasi puristamaan esiin jotakin, jonka luulisit Jumalalle kelpaavan. Älä yksinkertaisesti vaadi yhtään mitään itseltäsi, sillä sinussa itsessäsi ei ole mitään muuta kuin syntiä. Käänny suoraan Kristuksen puoleen, pyydä häneltä kaikkea. Älä yritä milloinkaan tulla paremmaksi kristityksi omilla ponnistuksillasi, vaan ota vastaan armoa Herralta Jeesukselta ja anna hänen vaikuttaa kaikki. Käänny kokonaan pois itsestä ja odota kaikkea Herralla. Pietarin kirjeistä ja apostolien teosta välittyy kuva rohkeasta ja lujasta Pietarista. Pietari saarnasi ja toimi ei omassa voimassa, vaan Pyhän Hengen voimassa, kun hän oli yhdessä muiden kanssa kokenut Pyhän Hengen vuorotuksen helluntaina. Raamattu ei kuitenkaan tee Pietarista täydellistä, sellaista, joka ei tämän jälkeen koskaan langennut. Galatalaiskirjeestä käy ilmi, että Pietari sortui helmasyntiinsä, eli arkuuteen ja ihmispelkoon. Antiokian seurakunnissa hän eristäytyi pakanuudesta kääntyneistä, koska hän pelkäsi niitä, jotka vaativat ympärileikkausta. Paavali joutui nuhtelemaan tästä Pietaria. Pietarin vaiheet kertovat kristityn heikkoudesta, mutta myös vapahtajan suuresta armosta ja hänen rakkaudestaan horjuvaa opetuslastaan ja meitäkin kohtaan. Aamen.